Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 23-ն է, սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ վեճում նախկին խոսնակի դերակատարությունը, Նաիրի Հունանյանը ազատ արձակման դիմում է ներկայացրել ինչպես կարձագանքի իշխանությունը, պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի համոզմամբ 2016-ի ապրիլին ակնհայտ եղել են թերացումներ, բայց բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը, կառավարություն ազգային ժողով, ինչպես պաշտպանել Սևանը, նախկին սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի հարցը վաղը կլուծվի, միջազգային անդրադարձ երեկ մի քանի ժամ բանակցել են Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը, ինչ տեղաշարժ կա Սիրիայի հարցում, աշխարհը դատապարտում է Ադրբեջանի իրավապահների դաժանությունը, այլ թեմաներ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մոսկվան և Անկարան որոշել են Սիրիայի հյուսիսարևելյան տարածքների վերահսկողության հարցը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի 6 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Պուտինն ասել էր, թե հաջողվել է ընդունել ճակատագրական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Ռուսական զինվորական մեքենաները, զրահամեքենաները այսօր արդեն մտել են Կոբանի և Մամբիջ քաղաքներ, թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող այս քաղաքներ նախկինում տեղակայված էր ամերիկյան զորախումբը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը ժամանել է Բաղդադ, քննարկելու Սիրիայից ամերիկյան ուժերը Իրաքի տարածքով դուրս բերելու հարցը։ ԱՄՆ-ի և Իրաքի պաշտպանության նախարարների այսօր կայացած հանդիպումից հետո Իրաքի պաշտպանության նախարար Նաջահ Ալ-Շամարին Associated Press-ին ասել է, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի տեղափոխումը Իրաք 4 շաբաթ կտևի, իսկ հետո նրանք պետք է հեռանան Քուվեյթ, Քաթար կամ Միացյալ Նահանգներ։ Պենտագոնի ղեկավարի նախապես չհայտարարված այցով Բաղդադ է ժամանել այն բանից հետո, երբ Իրաքը հայտարարեց, թե ամերիկյան զորքերին ժամանակավորապես է ընդունելու։ Սիրիայից դուրս բերվող ամերիկյան բոլոր զորքերին թույլատրվել է մտնել Իրաքի քրդական շրջան, այնուհետև Իրաքից հեռանալու պայմանով, նախորդին ասել է Իրաքի բարձրագույն հրամանատարությունը։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացում կրկին անորոշ իրավիճակ է։ Երեքշաբթի երեկոյան Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժեց արագացված քննարկումներ անցկացնելու վարչապետ Բորի Ջոնսոնի առաջարկը, ինչը հնարավորություն կտար մինչև վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ը իրականացնել Բրեքսիթը։ Բորի Ջոնսոնը հայտարարեց, թե արդեն դադար է անհրաժեշտ Բրյուսելի հետ խորհրդակցելու նպատակով։ Նրա հայտարարությանը անմիջապես արձագանքել է Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկը, ասելով, թե Եվրամիությունը կառաջարկի հնարավորություն տալ հետաձգելու Բրեքսիթը։ Հնարավոր է Բրեքսիթը հետաձգվի մինչև 2020 թվականի հունվարի վերջը, խուսափելով առանց համաձայնության կոշտ Բրեքսիթի տարբերակից։ Լիբանանում շարունակվում են 100 հազարավոր մարդկանց բողոքի ցույցերը, որը սկսվել է հոկտեմբերի 17-ից։ Նախորդների համեմատ այս ցույցերի առանձնահատկությունն այն է, որովհետև կրոնական ազգային շատ համայնքների բաժանված Լիբանանում ցույցերը համընդհանուր համազգային բնույթ են կրում, ցուցարարները բարեփոխումներ են պահանջում։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ բեռնատար ավտոմեքենայի փակ թափքում 39 մահացած մարդու մարմիններ են հայտնաբերել։ Վարորդը ձերբակալվել է սպանության կասկածանքով, հաղորդվում է, որ 25-ամյա վարորդը հյուսիսային Իռլանդիայից է։ Բեռնատարը հայտնաբերվել է Բրիտանիայի հարավարևելքում Լոնդոնից մոտավորապես 32 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել մահացածների ինքնությունը, ըստ նախնական տեղեկությունների բեռնատար Բրիտանիա էր հասել Բուլղարիայից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես է Հրաչ Թովմասյանը Գագիկ Հարությունյանի ժառանգել հայոց գերագույն դատական ածանի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Պարոն Հարությունյանը ԲԴԽ-ի ղեկավարն էր եւ հերացավ։ Պարոն Թովմասյանն նրան փոխարինեց այն ժամանակվա ազգային ժողովի վճռով։ Առաջին հայացքից որևէ խնդիր չկա, բայց երբ վերլուծում ես նշանակումների եւ ազատումների ստույգ ժամկետները, հիրավի մի խճճված դետեկտիվային պատմություն է ստացվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն իրեն վերագրվող կասկածը չի ընդունում և պնդում է, որ գործել է Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն։ Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում կասկածյալ է ներգրավել Հանրապետական իշխանության օրոք ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։
Գործել եմ Սահմանադրության և օրենքների սահմաններում։ Ես չեմ խախտել սահմանադրություն, ես չեմ խախտել օրենք, ես չեմ կարող պատասխան տալ, թե ինչու Գագիկ Հարությունյանը շուտ ադիմում գրել կամ կարար ավելի երկար լինել, ես այդ ամենից համար ես պատասխանատու չեմ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարզաբանեց, որպեսզի 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը բարձր դատարանի նախագահ ընտրվեր ոչ թե նոր սահմանադրությամբ նախատեսված 6 տարով, այլ դեռ գործող սահմանադրությամբ, մինչև 70 տարեկանը լրանալը մի խումբ պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի խախտմամբ զավթել են իշխանությունը եւ այնպես են արել, որ Հրայր Թովմասյանը 2018 թվականի մարտի 21-ին նշանակվի սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ըստ ԽԾ-ի այն ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն իր հրաժարականի դիմումը ստորագրել է մարտի 1-ին, այս դիմումն ստորենքի ուղղված է եղել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին։ Սակայն մարտի 1-ով թվագրված դիմումը սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնից ելքագրվել եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար այս գործով մեղադրյալ Արսեն Բաբայանին է հանձնվել 2018 թվականի մարտի 5-ին։ Բայց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը պաշտոնապես ստացած չլինելով Գագիկ Հարությունյանի այս դիմումը, դեռևս 2018 թվականի մարտի 2-ին ապօրինի ստորագրել է եւ հայտարարել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին։ Ստացվում է, Գագիկ Հարությունյանի մարտի 1-ին ստորագրած հրաժարականի մասին դիմումը ազգային ժողով է հասել մարտի 5-ին, բայց Արա Բաբլոյանը դեռ մարտի 2-ին արդեն հայտարարել է Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին։ Արա Բաբլոյանն այսօր սակայն պնդում է, իր առջև եղել է Գագիկ Հարությունյանի դիմումը։
Երբ որ ինձ ասում են դու ինչ որ բան ես ստորագրել, ես ասում ես ստորագրել եմ այդ օրը, այդ ժամին եւ դա տեղադրված է կայքում։
Մարտի 2-ի մասին։
Այո, այսինքն ոչ թե ես ամսի 5-ին ստորագրել եմ 2-ի համսաթվով, այլ ես ստորագրել եմ ամսի 2-ին։ Եվ ես դա ստորագրել եմ, երբ որ իմ առջև եղել է Գագիկ Հարությունյանի, այսպես մարտի 1-ի թվագրած դիմումը ազատվելու, պաշտոնից ազատվելու հարցում։ Մնացածը թող իրենք կարողանան իրապա մարմինները որոշեն, ինչու են ուժ դրել Մալբրի մեջ, ինչու է ուժ եկել հասել որտեղ, չգիտեմ, այդ բոլորը իրենց խնդիրն են։
ՀԿՑ-ն երեկվա իր հաղորդագրությունում նշում է, նախկին պաշտոնյաներն այս ամենն արել են, քանի որ հակառակ պարագայում ազգային ժողովի նախագահը հնարավորություն չէր ունենա մինչև ազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստը 2018 թվականի մարտի 20-ը հրապարակել սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին, իսկ դրանից հետո էլ օրենքով երրորդ ժամկետում անհնարին կլիներ այդ ժամանակ գործող սահմանադրությամբ Հրայր Թովմասյանին նշանակել սահմանադրական դատարանի նախագահ, քանի որ մինչ այդ ազգային ժողովի հերթական նիստ նախատեսված չի եղել։ Ըստ ԿԾ-ի պաշտոնական կեղծիկ կատարելու եւ իշխանությունը յուրացնելու նշանակելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին դիմումի վրա կեղծ տեղեկություններ է գրել։ Այսպես Գագիկ Հարությունյանի դիմումը խորհրդարանի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի Մալբրի էլեկտրոնային համակարգ է մուտքագրվել 2018-ի մարտի 5-ին, բայց Արսեն Բաբայանը ընդհանուր բաժնի աշխատակիցների միջոցով այդ դիմումում մտից ռոշմակնիկի վրա կեղծ տեղեկություններ է գրառել, ինչպես նաև Մալբրի էլեկտրոնային համակարգում դիմումի մուտքագրման ամսաթիվ է նշվել 2018 թվականի մարտի 2-ը։ Սրանով իսկ ԿԾ-ի Արսեն Բաբայանը խեղաթրել այն հանգամանքը, որ Գագիկ Հարությունյանի դիմումն իրականում ազգային ժողով է մուտքարվել մարտի 5-ին։ Բաբլոյանը նաև հայտարարեց, Մալբրի համակարգն այդ ժամանակ նոր էր ներդրվել խորհրդարանում եւ չի բացառվում, որ աշխատակիցները սխալներ թույլ տային։ Ազգային ժողովի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցեցին, որ Մալբրի համակարգը խորհրդարանում ներդրվել է 2017-ի նոյեմբերին։
Իսկ աշխատողների կեսից ավել էլ Մալբրին մտնելու դուրս գալու ձևն էլ չգիտեին։ Այնպես որ չի բացառվում, որ լավ էլ չեն տիրապետել, բայց չեմ կարող ես մեկնաբանել այդ հարցը։
Բաբլոյանը հայտարարեց, այս ընթացքում ինքը միայն մեկ խախտում է թույլ տվել։ ապահովել։
Ես կարող եմ մի հարցի շուրջ պատասխան տամ, եթե այդ հարցը կհայտնաբերեն ու կբարձրացնեն, որ ես աջակցել եմ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության գալուց։
Դուք ձեզ համարում եք հանցագործություն։
Ոչ, ես ասում եմ, այդտեղ ես թվում տվել խախտում։
Ինչի խախտում, ինչի մասին է խոսքը։
Չեմ կարող ասել։
Ես
օֆիցիալ հայտարարում եմ։ Ես թող իրավապանները լսեցին, թող իրանք ուսումնասիրեն ու գտնեն որտեղ եմ խախտել ու ինչով եմ աջակցել։
Ինչու է, ինչպես ՀԿՑ-ն է նշում, Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի մարտի 1-ին ստորագրված դիմումը ազգային ժողով հասել մարտի 5-ին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում բարձր դատարանը 22 տարի ղեկավարած Հարությունյանն այս եւ այլ հարցերի չպատասխանեց։ Նա ընդհանրապես բացառեց, թե անցած տարի իրեն պարտադրել են սահմանված ժամկետից շուտ հրաժարական ներկայացնել, որպեսզի հանրապետականի այն ժամանակ իշխող թիմի անդամ Հրաչ Թոմասյանը հնարավորություն ստանա Սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալ մինչև 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը։
Հասկանալով բարդություն չկա, ես այդ մասին ասել եմ, որ ես ամսի 28-ին ընտրվեցի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ անմիջապես որոշեցի արմատչել սահմանադրական դատարանի նախագահ լինի ներկայ ինստիտուտում խորհրդի անդամ, ուղղակի նախագահի լիազորությունները վայրտարեցի, որի իմ իրավունքն է եւ որևէ օրենքով էլ նախատեսված չի դրա ընդհանցակարգ։ Եթե դա իմ իրավունքն է, կարող եմ ես ընդհանրապես հերոստատեսյան հայտարարել, որ վայր եմ դրել։
Այսինքն կարող եք սպասել ձեր 70-ամյակը լրանար եւ ավելի շուտ։
Ոչ, դա մարդու իրավունքն է, աշխատեմ ինձ համաձայնության 57-ը նայեք, դա իմ իրավունքն է։ Ես չեմ ընտրվել նախագահ հետո դատարանի անդամ, դրանք տարբեր իրավական ակտերով են եղել։ Ես հրաժարվել եմ լավ վայր եմ դրել լիազորությունները նախագահի, մնացել եմ անդամ մինչև փոշակի ձևակերպումը։
Չեն ստիպել ձեզ, որպեսզի այդ քայլին գնաք, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանը դառնա։
Ո՞նց է հեքիաթները։ Հեքիաթների ժանրից ես ինքս եմ որոշել, որ հարմար չի բացագույն դատական խորհրդի անդամի կարգավիճակով լինել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրի Հունանյանը երազում է ազատության մասին, ակամա հարց է ցակում. Ինչու է հիմա ներկայացնում դիմումը, գուցե ինչ-որ ասելիք ունի հոկտեմբեր 27-ի թեմայով։ Բոլոր դեպքերում ըստ օրենսդիրների եւ ներկա ու նախկին քաղաքական այրերի, եթե բան ունի ասելու, անպայման պետք է լսել, դա իրավապահների գործն է, իսկ նրան ազատություն շնորելու գաղափարի մասին դրական կարծիքներ չեն հնչում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմա ազատազրկման դատապարտված աբեկչական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյանի դիմումը պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման վերաբերյալ նախ հնարավորություն է վերջինիս համար հանդես գալ ասելիքով, եթե այդպիսին կա։ Այս կարծիքին ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ով 1999-ին զբաղեցնում էր վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականի պաշտոնը։
Եթե Նաիրի Հունանյանը պատրաստ լինի էական մինչև հիմա հասարակությունից անհայտ ինչ-որ դրվագներ նախաքաղաքական մարմնին ներկայացնելու, այդ ժամանակ բնականաբար մենք կփորձենք այդ հնարավորությունը լիարժեք իրացնել, հնարավորություն տալով 27-ի լիարժեք բացահայտումը դարձնել իրականություն։
Ասում եք դա ազդակ է այն, որ նա դիմել է վաղաժամ ազատ արձակվելու համար, որ ինքը նոր ասելիք
ունի։ Ոչ, դա կարող է այլ ազդակ է լինել։ Երևի իրեն ինչ-որ մարդի հույս են տվել, որ դու կարող ես այդպիսի հնարավորություն ունենալ ազատության մեջ հայտնվելու, բայց դա հաստատ իշխանությունների հետ ոչ մի կապ չունեն։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարցակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ինչպես նաև մեկ նախարար եւ 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անց, այդ թվում Նաիրի Հունանյանը դատապարտվեցին ՑՄ 1-ը 14 տարվա ազատազրկման։ Այժմ ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը քննարկման փուլում է եւ 80-օրյա ժամկետում, այսինքն դեկտեմբերին պարզ կլինի այն կբավարարվի թե ոչ։ Հունանյանը դիմումը ներկայացրել է ազատազրկման 20 տարին լրանալու հիմքով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը նկատում է, նման դիմում ներկայացնելը Հունանյանի իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ այն պետք է բավարարվի։
Կարծում եմ, որ հանրությունը պատրաստ չէ այդ անձի ազատությունը այլ վաճատեսակով փոխանակ։
Հոկտեմբերի 27-ին սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրու Անահիտ Բախշյանի տեղեկություններով ամիսներ առաջ նման դիմում է ներկայացրել նաև գործով ՑՄԱ դատապարտված Աշոտ Կնյազյանը։ Նրա դիմումը մերժվել է։ Բախշյանի համար միանշանակ է, որ Հունանյանի դիմումի մերժումը այլ ընտրանք չունի։
Ամբարտավան, ամբարոյական մարդու արած հերթական քայլ, որը չգիտեմ ինչ նպատակ ունի, հաստատ մերժվելու է։
Իշխող կուսակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը համաձայն չէ, որ իշխանափոխությունից հետո այս 1.5 տարվա ընթացքում քայլեր չեն արվել հոկտեմբերի 27-ի խորքային բացահայտման համար։
Հոկտեմբերի 27-ի մասին արդեն 1 տարի է խոսում է Մեղրիի տարբերակի մասին Վարշակ Հարությունյանը, Արամ Սարգսյանը։ Ընդհանրապես հոկտեմբերի 27-ը ինչի արդյունքում էր դեռ ամբողջական ուսումնասիրված չի, որտեղ 27-ի հետ կապված հիշում եք դատավարական process-ը։ Ամեն ինչ վեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր այն ժամանակվա իշխանությունը գրող ազնագազմի կողմից, որպեսզի դատաքննության ընթացքում հիմնական վկաները չհայտնվեն դատանի դալիճում։ Եվ պարոն դատավոր Ուզունյանը շուտ թե ուշ պետք է այդ հարցի պատասխանը տա ինչ-որտեղ։ Այնուամենայնիվ Իրան ով էր պարտադրում, որպեսզի ինքը նման որոշում կայացնի։
Քոչարյանը չի բացառում, որ 8 մարտու կյանք խլած ահաբեկչության հարցը կդառնա արտադատության նախարարության նախաձեռնությամբ 2020 թվականին ձևավորվելիք փաստահավաք հանձնաժողովի քննության առարկա։ Հանրության շրջանում հեղինակություն վայելող անձանցից կազմված այդ հանձնաժողովը պետք է զբաղվի 1991-ից 2018 թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցած մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների դեպքերի ուսումնասիրությամբ։ Անահիտ Բախշյանը հակադարձում է, հոկտեմբերի 27-ով պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալ իրավապահները։
Ես գիտեմ, որ այստեղ շատ լուրջ դժվարություններ կան։ Ես գիտեմ, որ սա մարդի մեկի գործ չի, որ միայն Հայաստանի ներքին խնդիրները լիներ, ով է, ինչ է, բոլորը ուզենային պարզել, այն էլ ինչ դժվարությամբ է առաջ գնում։ Հոկտեմբերի 27-ը դա շատ մեծ անհայտներով բազմաթիվ հավասարումներ է։ Եվ չգիտեմ, երբևից է կլուծվի, թե չէ, բայց իշխանության անդրադարձը, իշխանության գնահատականը որն է, ես չգիտեմ։ Այսօր, հոկտեմբերի 23-ին, ես չգիտեմ, թե հոկտեմբերի 27-ին իշխանությունը ինչ է անելու, ինչպես է 20-րդ տարելից այդ պետական ողբերգության 20-րդ տարելիցը նշելու։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
(Ժամը) 1999-2000 թվականներին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վաղարշակ Հարությունյանը համոզված է, որ 2016-ի ապրիլին բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը, եթե մղել հակառակորդին, գրեթե ամբողջությամբ վերականգնել է առաջին ժամերին կորցրած դիրքերը, բայց իհարկե եղել են թերացումներ, ու խոսքը բնավ կռվի դաշտում գտնվող շարքային զինվորների կամ սպաների մասին չէ, թերացումները ավելի համակարգային ու բարդ խնդիրների հետևանք են։ Օրենսդիրները քննում են ապրիլյան քարորիայի հանգամանքները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովին խորհրդատվություն տրամադրող պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը պնդում է, քարորիա պատերազմում հայկական կողմը ճիշտ չի գնահատել ստեղծված իրավիճակը, ինչի արդյունքում թույլ են տրվել թե օպերատիվ և թե տակտիկական բաստողումներ։ Հարությունյանի փոխանցման պետք է ուսումնասիրվի, թե ինչ հանգամանքներում է հայկական կողմը մարդկային կորուստներ ունեցել, արդյոք ճիշտ որոշումներ են ընդունվել, թե ոչ։
Ստերությունները եղել են և տակտիկական ուղակում, և օպերատիվ ուղակում, և ռազմավարական։ Եվ այդ ստերությունները տեղի են ունեցել այն բանի պատճառներով, որ ճիշտ չի գնահատվել իրավիճակը, սա է եղել։
Հետախուզությունը օրինակ ունեցել ենք բաստողումներ։
Ոչ, խորանամ, ասում եմ, մինչև հանձնաժողովը չավարտի աշխատանքները, հետախուզության մասով կուսումնասիրվի ամեն ինչ, կբացահայտվի, եղել է ինֆորմացիա, զեկուցվել է, այդ ինֆորմացիան, որ զեկուցել են, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունել, ճիշտ ժամանակին, թե ոչ։ Հիմնական խնդիրը այսօր դա է, բացահայտել, թե ինչ ինֆորմացիա է եղել, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունվել, և դա գալիս է, նորից եմ կրկնում, տակտիկական օղակից մինչև ռազմավարական։
Բայց օրդարություններ եղել են միանշանակ։
Միանշանակ, այստեղ խոսելու բան չկա, միանշանակ տերություններ եղել են,
որոնք եւ հանգեցրել են զոհերի մեծական։
Դե գիտեք ինչ, ամեն մի զոհ պետք է ուսումնասիրվի։ պատերազմ ա եղել եւ զոհերը բնականը պետք է լինեն պատերազմ առանց զոհերի չի լինում այստեղ խնդիրը այդ զոհերը այդ իրավիճակի ստեղծված համապատասխանում են այդ բարդության լրջության դա մեկ երկրորդը իսկ այն որոշումները որ ընդունել են իսկ ճիշտ են եղել եւ եթե ճիշտ որոշումներ ընդունվեն եթե սխալ են ընդունել ապա կորուստները ինչ կլիներ եւ դա կուսումնասիրվի ամեն մի զոհը ինչից է զոհվել որտեղ իհարկե պետք է ուսումնասիրի դա
Դուք ասում եք, որ թերություններ միանշանակ եղել են, սակայն այն ժամանակ շտաբի պետի տեղակալ, այժմ պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը։ Նա ասում է, որ լուրջ թերություններ չեն եղել, այլապես մենք կկորցնեինք Մարտակերտը, Թալիշը եւ այլ։
Չէ, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, լուրջը կլինի Ղարաբաղը հանձնենք, դա կլինի լուրջ, ոնց են գնահատում։ Ասենք թե որ մենք հանձնենք դիրքեր, դա լուրջ է թե ոչ։ Ну ես չեմ կարող համաձայնվել այս տեսակետի հետ։ Լուրջը ինչ ես համարում դա։ Տեղյանություն կորուստներ տարածքային, ավելին ասեմ, շփման գծի փոփոխություն ա եղել։ Շատ փոքր, բայց եղել ա։ Հիմա պետք է բացահայտենք ինչի։ Եթե իր մոտ կան պատասխաններ, թե ինչու է դա տեղի ունեցել։ Դա ուրիշ արդյունք, պետք է ասի, որ այս պատճառով ա եղել։ Իսկ այդպես ասել, թե շատ կորուստներ չեն կորցրել շրջաններ, ապա խնդիրը դա չի հիմա։ Հիմա խնդիրը բացահայտել այն բացթողումները, որը թույլ է տվել շփման գիծը փոփոխություն յոքուտ Ադրբեջանի։
Վաղաշակ Հարությունյանն անընդունելի է համարում այն պնդումները, թե ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նպատակը ինչ որ մարդկանց պատժելն է։ Ըստ նրա, խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը պետք է վերհանի 2016-ի քառօրյա պատերազմի բոլոր թերությունները, որպեսզի ապագայում սխալների կրկնություն թույլ չտրվի։ Իհարկե, եթե քննիչ հանձնաժողովի գործնեության արդյունքում ի հայտ կան կոպիտ խախտումներ, որոնք հանգեցրել են բազմաթիվ զոհերի, կլինեն նաև մարդիկ, որոնք պատասխանատվության կենթարկվեն։
Հանձնաժողովը ոչ մեկին չի պատժում։ Հանձնաժողովը բացահայտում այն թերությունները, որ տեղի են ունեցել, եւ նպատակը դրա, որպեսզի դա հայտակայում չկրկնվի եւ ասենք թե բանակի ծրագրի մեջ մտցնեն փոփոխություններ ու ուղղեն այդ սխալները։ Եվ դա է նպատակը, եւ ինչի գնում են, բայց փորձում են ասենք թե ներկայացնել, որ սա այն հանձնաժողովն, որ պետք է պատժի մարդկանց, ու առաջին անհին ոչ մեկին չեն պատժելու, ես կարծում եմ բոլոր համոզված են դրա մեջ, բայց եթե բացահայտվի այնպիսի բաներ, որ տեղի է ունեցել եւ թույլ է տված եղել կոպիտ խախտումներ, որի արդյունքում հետևանքները եղել են զոհեր եւ այլ տարածքների կորուստները, ապա այո…
Հարցին, թե հավանական համարում է դավադրության տեսության շրջանակներում հնչողային վարկածը, թե քառորդյա պատերազմը կարող էր պայմանավորված լինել, պաշտպանության նախին նախարարն ասաց, թե կյանքում ոչինչ բացառել պետք չէ, բայց քիչ հավանական է համարում այդ վարկածը։
Այդպես հնարավոր չի, գիտեք ինչ, պատերազմի մասին պայմանավորվել եւ կանգնել այն պահին, ասենք թե գգաս այս բանին կհասնես սահմանին ու կկանգնես, չկա այդպիսի բան։ Դրա համար այստեղ ես դա Ну, գրեթե բացառում եմ այդ տարբերակը, բայց այստեղ խնդիրը այլ հարցում է, որ երբ որ սկսվել է այդ գործողությունները, մինչ այդ մենք բացահայտել ենք դա, թե ոչ, հնարավոր է դա բացահայտել, թե ոչ, ինչքանով ճշգրիտ են գործել մեր վերլուծական այն մարմինները, որ պետք է այդ ինֆորմացիան վերլուծեին և գային ճիշտ եզրակացության։
1999-ից 2000 թվականներին պաշտոնության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վաղաշակ Հարությունյանը նշում է, որ բանակը 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ընդհանուր առմամբ իր հիմնական խնդիրը լուծել է եւ թույլ չի տվել, որ Ադրբեջանը պատերազմում հասնի իր գլխավոր նպատակին՝ տվյալ դեպքում շփման գծի փոփոխություն իրականացնել։ Իհարկե, որոշ հենակետեր հայկական կողմը կորցրեց, ինչը անցանկալի էր, բայց դրանք այն նշանակությունը չունեին, որ զինվորների կյանքի գնով փորձեին ետ բերել։
Այդա չէ, խնդիրը չի եղել, որպեսի իրանք վերցնեն մի քանի հենակետ, օգտագործելով այդքան զորք և ունենալով այդքան կորուստ։ Իսկ խնդիրը, ես համոզված եմ, եղել է հետևյալը, փոփոխել շփման գիծը և դրա հիման վրա կառուցել իրանց հետագա դիվանագիտությունը և քաղաքականությունը, ճնշելով և հայկական կողմերին, և համանախագաներին, և այն պետություններին, որոնք արտահանում են նավթ և գազ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիր օրենսդիր հարցու պատասխանի ընթացքում այսօր քննարկվել է աշխատավարձերի բարձրացման թեման։ Որոշման քննադատները պնդում են, որ դա ինչ-որ գաղտնի հրաման էր, մինչդեռ իշխանությունը պարզաբանում է, որ թյուրիմացաբար գաղտնի բառով մակագրված փաստաթուղթը գաղտնիք չէր։ Աշխատավարձի բարձրացումը օրենսդիրներից և հանրությունից թաքցնելու նպատակ չի եղել։ Քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև հայոց լեզվին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դուք շրջանցել եք օրենքը, կրկնապատկել եք պաշտոնատար անձանց աշխատավարձն առանց խորհրդարանի։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի առաջին հարցերից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին էր ուղղված վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի հանձնարարականով նախարարների, փոխնախարարների և նախարարությունների աշխատակազմերի գլխավոր քարտուղարների աշխատավարձը կրկնապատկվել էր։
Ինչու է այդպես որոշվել և ինչու օրենքը չի բերվել խորհրդարան և սանդղակը չի վերանայվել։
Փաշինյանը նախշեշտեց այդ որոշման արդյունքում որոշների աշխատավարձն իջել է։ Վարչապետը հիշեցրեց նախորդ տարի պարգևատրումների սկանդալի ժամանակ հստակ արձանագրվել է, որ աշխատավարձերի անհամաչափություն կա։ Հարցը խորհրդարանում քննարկման թեմա է դարձել, ինքն էլ պաշտպանել է պարգևատրումների անհրաժեշտությունը։
Մենք այս պրոցեսը տարել ենք հրապարակային, որովհետև 2019 թվականի բյուջեի քննարկումների արդյունքում ես այս ամբիոնից լրագրողների հետ զրույցում ասել եմ, որ եթե նախկինում պարգևատրումային ֆոնդ ունեին ընդամենը մի քանի մարմիններ, մենք հիմա աշխատավարձային ֆոնդի 30% չափով բոլոր մարմինների համար սահմանում ենք պարգևատրումների ֆոնդ։ Եվ բյուջետային քննարկումների ժամանակ դուք բոլորը դիմացել եք դրա մասին և դուք քվեարկել եք դրա օգտին։
Էդմոն Մարուկյանը հիշեցրեց պարգևատրումների 30%-անոց ֆոնդն հաստատել, իսկ աշխատավարձը կրկնապատկվել է։
Բայց դա մենք չենք ասել, որ 30%-ը աշխատավարձերը բարձանալու։ Մենք ասել ենք, այդ բյուջեից գերատես չան, աշխատավարձի ֆոնդի 30%-ի չափով սահմանվելու է պարգևատրումային ֆոնդ։ Եվ այսինքն բանը ինչ նշանակում է, ազգային ժողովը ընդունել է, ինչ նշանակում է, կառավարությունը կարող է այդ 30%-ը իր հայեցողությամբ օգտագործել։
Վարչապետը տեղին չի համարում նաև համեմատությունները պաշտոնյաների ու թոշակառուների ստացած գումարների արդիվ։
Որտեղ նախարարի աշխատանքի որակից է կախված, թե թոշակառուի թոշակը կավելանա, թե չի ավելանա և ավելանա ինչ տեմպով։ Եվ այս տարի մենք 19-20% տարվա արդյունքներով կապահովենք պետական բյուջեի եկամուտների աճ և հունվարի 1-ից թոշակները կբարձրանան։
Ինչ վերաբերում է որոշման գաղտնիությանը, Փաշինյանն այդպես չի կարծում, ասած, իներցիոն ընթացակարգային կարգով է այդ որոշումը գաղտնի գրիֆով անցել։ Ըստ նրա, ով ուզի, կարող է պարզել, որքանով են ավելացել պաշտոնատարների եկամուտները։
Որտեղ նախարարը ամեն տարի լրացնում է հայտարարագիր, և որևէ մեկը մտածի, որ նախարարի վճարումը պետք է գաղտնի բարձրացնի, դա հնարավոր չի, որովհետև այդ հայտարարագիրը դրված է կայքում, ինտերնետում, հասանելի է 24 ժամ, և ցանկացած մարդով ունի հաշվիչ կամ մաթեմատիկա, լավ է, թիվը կարա բաժանի 12-ի, տեսնի նախարարը ինչ աշխատավարձ է ստացել։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին հետաքրքրում էր նախկին օլիգարխները, խոշոր սեփականատերերը, որոնք ըստ պատգամավորի 20 տարում Հայաստանի տնտեսությանն անդառնալի վնաս են հասցրել, ինչպես պետք է իրենց փողերը Հայաստանի տնտեսություն բերեն, ինչպես է կառավարությունը պատկերացնում նրանց հետ համագործակցությունը։ Տնտեսությունը շարունակում է անկողնային հիվանդ մնալ, ասաց Բաբաջանյանը։ Համաձայն չէր վարչապետը։ Փաշինյանն ասաց, տնտեսությունում լավ դինամիկա կա, իսկ գործարարների առումով մոտեցումը մեկն է՝ հարստացեք ու հարստացրեք։ Օրինականության սահմաններում
գիտեք, ես չեմ կարծում, թե մենք պետք է ընդհանրապես տնտեսությունը և տնտեսվարողներին անընդհատ պահենք այդպես կիսա կամ լարված վիճակում։ Մենք շատ հստակ ես 1.5 տարվա ընթացքում ցույց ենք տվել, որ սեփականության անձեռնմխելիության իրավունքը պաշտպանում ենք հստակ։
Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանին մտահոգում էր հայոց լեզու, գրականություն ու հայոց պատմություն առարկաները բուհերի ծրագրից հանելու վերաբերյալ քննարկումները։ Կրթական գերատեսչության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը պարզաբանեց, այո, նման հարց կա։ Մոտեցումը սա է, բուհերում թող կենտրոնանան մասնագիտական առարկաների վրա, բայց Հարությունյանը շեշտում է, սա հայեցողական կլինի։
ավելի շատ ուշադրություն է դարձնելու մասնագիտության վրա, բուհերը իրենք կարող են եւ վստահ են, որ լինել են շատ բուհեր, որ ներառեն ծրագրում այս առարկաները, բայց դրանք պարտադիր բնույթ չեն կրելու։
Արայիկ Հարությունյանը վստահ է, մտահոգվելու կարիք չկա, հայերենի համար դպրոցական գիտելիքները բավարար են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը կալանքի տակ են, մեղադրվում են ֆինանսական մեխանիզմների մեջ, պաշտպանները խնդրել են փոխել խափանման միջոցը։ Նախկին սուպերնախարարի եղբորորդու վերաբերյալ որոշումը բացասական է, իսկ Գագիկ Խաչատրյանի հարցով վճիռ վաղը կընդունվի, թեպետ պաշտպանները ենթադրում են, որ այն նույնպես կարող է բացասական լինել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը պատրաստ է պատասխանատվություն կրել, եթե իր արարքները որակվեն հանցագործություն։ Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ քննության ավարտից հետո հայտարարեց պաշտպան Երեմ Սարգսյանը.
Բայց այս ընթացքում ինչի կալանքի տակ պահել և անորոշ ժամկետով, հատկապես եթե պետության կոպիտ եմ ասում, գլխին կախվում է նաև Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտումը։
Ազգային անվտանգությունը միջնորդել էր, որ նախկին Պաշտոնյայի կալանքի ժամկետը ևս 2 ամսով երկարաձգվի։ Պաշտոնյայական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափերի վատման համար մեղադրվող Խաչատրյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը դատարանը կհրապարակի վաղը կեսօրին։
Իրենց հիմնավորումները ստեյության նույնն է, որ ազատության մեջ մնալ դեպքում կթաքնվի վարորդիրականացնող մարմնից Խոչընդոտի գործի քննության, իսկ իրենք դեռևս ցավալուն գործեր ունեն անելու։
Խափանման միջոցի վերաբերյալ քննությանը նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան ներկա չի եղել, փաստաբանը վստահեցրեց, առողջական վիճակով է պայմանավորված։ Նաև այդ հանգամանքը մատնանշեց, որ Խաչատրյանը չի կարող կալանքի տակ մնալ։ Ըստ փաստաբանի Խաչատրյանը վիրահատության կարիք ունի, որը հնարավոր չէ անել Հայաստանում։
Խոսքը գնում հարգելիներս ողնուղեղի վրա ճնշման, այսինքն ցանկացած ինչ-որ շարժում կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել, ես չեմ ուզում ավելի տարածվել, որը որ հաստատվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից։
Երեմ Սարգսյանի խոսքով իրենք Խաչատրյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու վերաբերյալ միջնորդություն են ներկայացրել, պատրաստ են մեղադրանքում նշվող շուրջ 210 միլիոն դրամ վնասի չափով գրավ վճարել։ Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարելու համար։ Նրա կալանքի ժամկետն այսօր 1 ամսով երկարաձգվեց։ Երեմ Սարգսյանը ենթադրում է, որ վաղը իր պաշտպանյալի կալանքը ևս կերկարաձգվի։
Եթե անկեղծ ասեմ, նախորդ որոշման համատեքստում անհնար է ակնկալել, որ դատանը այստեղ անաչար կգտնվի։
Խաչատրյանին ու եղբորորդուն առաջադրված մեղադրանքն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ԲԵԿ նախագահ եղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների պետական եկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձը փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Ողջ կյանքը պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում մի շարք հայտնի ընկերություններ, այդ թվում Յուքոմը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը եւ այլն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես փրկել Սևանը, գուցե սահմանել ջրարի վերին շեմ, թիվ որոշել, օրինակ 170 միլիոն խորանարդ մետր ու վերջ, դրանից այն կողմ ոչ մի լիտր, բայց գործադիրը կարծես թե դեմ է, ինչու։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն առաջարկում է օրենքով սահմանափակել Սևանից ջրառը։ Ըստ առաջարկվող նախագծի, տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրը այն սահմանն է, որը չպետք է գերազանցվի։ Թեև այժմ գործող օրենքով առավելագույն ջրառը սահմանված է հենց 170 միլիոն խորանարդ մետր, սակայն կառավարությունը վերջին տարիներին, հատկապես 2012 թվականից սկսած, շատ հաճախ է խախտել առավելագույնի այս սահմանը և առանձին տարիներին բաց թողել և 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։
Կարծում եմ, որ այդ 350 միլիոն խորանարդ մետրը իրականում մեր ժողովրդի հարստության նկատմամբ ոտնձգություն ա եղել, և սա հանցագործություն ա ժողովրդի նկատմամբ, սեփականության նկատմամբ։
Այս օրինագիծը իմ քայլ խմբակցության պատգամավորի խոսքով պետք է շատ խիստ սահման դնի կառավարության առջև։ Անկախ եղանակից 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից ոչ մի կաթիլ ավելի ջուր չվերցնել Սևանից։
Մենք չենք կարող Սևանը դիտարկել որպես միայն ջրի պաշար, որտեղից հենց որ նեղվում ենք, հնարավորություն ունենանք ավել ջրառ իրականացնել։ Մենք պետք է հիշենք, որ Սևանի նորմալ ջրառը Սևանից 50-60 միլիոն խորանարդ մետր է, այսինքն այդ 170 միլիոնը արդեն հաշվի է առնում իր մեջ, որ Արարատյան դաշտում ոռոգման ջրի պահանջ կա, որը պետք է Սևանով բավարարվի։
Արտակարգ իրավիճակների համար կառավարությունն ամեն դեպքում հավելյալ ջրառ կատարելու համար դիմելու հնարավորություն կունենա, սակայն դրա համար պետք է առանձին օրինագիծ ներկայացնի խորհրդարան։
Ես կողմ կլնեի, որ մենք ընդհանրապես սահմանադրությամբ արգելեինք, որ այդ հնարավորությունը կառավարությունը չունենար, բայց այս պահին կառավարությունը կշարունակի ունենալ նման հնարավորություն։
Արդյոք կան հաշվարկներ, թե ինչ հետևանքներ կունենա Սևանում ջրի մակարդակի բարձրացումը, ինչ ճանապարհներ և հասարակական օբյեկտներ ջրածածկ կլինեն։ Վարազդատ Կարապետյանն ասում է.
Մարտունի Վարդենիս հատվածի ճանապարհի մոտավորապես 20 կիլոմետր հատված առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ջրածածկ կլինի, որպեսզի մենք չսպասենք մինչև ջուրը գա, մարդկանց կյանքը բարդանա, հետո սկսենք նոր ճանապարհ կառուցել, մենք այդ գործողությունները պետք է անենք հիմա, պլանավորենք հիմա և իրականացնենք 2020 թվականից սկսած։
Որոշ պատգամավորներ հարց բարձրացրին, իսկ ինչպես լուծել ջրի հարցը գյուղացիների համար, Արարատյան դաշտի բերքը չեն կարող վտանգել։ Ծովինար Վարդանյան, իմ քայլը խմբակցություն։
Հիմա մենք սահմանափակում ենք այս գործիքը առանց հաշվի առնելու, ոնց որ այն տնտեսական հնարավոր ինչ որ աղետ չասեմ, բայց հնարավոր ինչ որ վատ ազդեցությունները։
Սևանից լրացուցիչ ջրառը ոռոգման հարցը առանձնապես չի լուծում։ Վարազդատ Կարապետյանն ասում է, Սևանից վերցված լրացուցիչ ջուրը չի գնացել ոռոգման նպատակների համար։
Ինչքան է ջուրը շատ է, այդքան է հիդրոէլեկտրակայաններն ավելի շատ հոսանք են արտադրում։ Եվ ցավոք սրտի այդ 170-ից մինչև 350 հասցնելը, այս ավել մասը ոչ թե պետք է եղել ոռոգման համար, այլ պետք է եղել այդ հիդրոէլեկտրակայաններին հոսանք արտադրելու համար։
Բացի այս, բաց թողնվող ջուրը ահռելի կորուստներ է ունենում ճանապարհին։ Իրական են այդ կորուստները, թե դրանք ձևակերպվում են որպես կորուստ, դա էլ մեծ հարց է և քննության առարկա։ Ոռոգման ջրի հարցը մշտապես հնարավորություն կա լուծել պոմպերի օգնությամբ։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն միշտ այդ հնարավորությունը ունի խորքային հորերով լրացուցիչ ջրառի հնարավորությունը կանխել։
Ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանը հակադարձեց, պոմպեր միացնելու դեպքում հոսանքի ծախսն է շատանում։
Այդ 3 միլիոն խորանարդը, որ մենք հիմա վերցնում ենք այս վերջի փուլի համար ոռոգման սեզոնի, եթե մենք դա մղեինք պոմպերով, ես հնչեցնեմ ձեր թույլտվությամբ թիվը, դա մոտավոր պետք է լիներ 35 միլիոն դրամի հոսանք, իսկ այդ 3 միլիոն խորանարդ ջուրը ընդամենը 0.3 սանտիմետր մակարդակի բարձրացման հետ կապված։
Վարազդատ Կարապետյանը համաձայն չէ։
Կորուսների հետ կապված հասնում է մինչև 70%-ի տարբեր վայրերում, այդ նշանակում այդ 3 միլիոն խորանարդը, որ դուք հիմա Սևանից վերցրել եք, դրանից մի միլիոնն է հասնելու, և դա համեմատում եք 35 միլիոն դրամի հետ, այդ նշանակում է այդ մի միլիոնը, եթե հենց այդ արտերի կողքից համվեր, 10 միլիոն կնստեր հոսանքի ծախսը։
Իմ քայլը խմբակցությունից Վիկտոր Ենգիբարյանը պատկերավոր համեմատություն արեց.
Սևանը դիտարկել որպես ջրամբար նույնն է, որ մենք անտառների մասին խոսենք միայն փայտահատության կոնտեքստում կամ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, ասենք ժորջան գնացեք բանկերը թալանեք, որպեսզի սոցիալական խնդիրներ չունենաք, իսկ սա լուծում չի։
Կառավարությունը դեմ է արտահայտվել նախագծին, հայտարարեց ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանը։
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բավարար հիմնավորված չէ այս հիմնավորումներով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին իշխանության օրոք մայրաքաղաքի բազում հատվածներում տեղադրվել են մեծ ու փոքր կրպակներ, դրանք շատ են մասնավորապես բարեկամություն մետրոյի տարածքում։ Նոր իշխանությունը փակում և ապամոնտաժում է դրանք։ Այդ տհաճ գործողության ընթացքում պարզվում է, որ բուն տիրոջ համար բավական եկամտաբեր այդ կետերը առնչություն ունեն նախկին ռեժիմի բարձրաստիճան շեֆերի և նրանց հետ կապված մարդկանց հետ։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Հրդեհի, մետրոյի վթարի կամ որևէ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ, օրինակ, բարեկամություն կայարան տանող գետնանցումից դուրս գալը գրեթե անհնար կլինի, ասում են Արաբկիր վարչական շրջանի պաշտոնյաները։ Հենց այս հիմնավորմամբ գետնանցումի աստիճանների վրա կառուցված կրպակները քանդվում են։ Գետնանցումում կա 130-ից ավելի կրպակ, 20-ից ավելին արդեն քանդվել է։ Բացի այդ, պաշտոնական պնդումներով դրանք կառուցվել են քաղաքաշինական նորմերի խախտումներով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ եզրակացրել անվտանգության ոչ մի նորմ պահպանված չէ։ Այս մասին նաև անցորդներն են խոսում, ընդգծելով թափթփված տեսքը պետք է վերացվի։
Այս թափթփվածությունը, այս քանդվածությունը, թող դասավորեն, օպերայի մոդել էին դժգոհում քանդելուն, բայց տեսակ ամեն ինչ անցավ նորմալ գնով։
Կրպակների առկայությունը խանգարում են, նեղացնում են ճանապարհը, եթե որևէ դեպք լինի, ժողովուրդը չեն կարողանա այստեղից դուրս գալ։ Դրա համար հարկավոր է, որ կրպակները չլինեն։
Մետրոյի կայարան մտնելու համար պետք է անցնել գետնանցումով, բայց պետք է անպայման գլուխդ կախես, որպեսզի չհարվածես օդափոխման համակարգի խողովակներին եւ բաց հոսանքալարերին։ Իսկ հենց աստիճաններին կառուցված կրպակները կիսով չափ նեղացրել են աստիճանների անցանելի հատվածը։ Կրպակներից մեկի ենթաբարձակալը տեսախցիկի առաջ չերևալու պայմանով ասաց, ժամանակին իր 3.5 քառակուսի մետրի համար վճարել է պահանջվող 10,500 դրամն ու աշխատել։ Ոչ ոք ասել, որ խախտումներ կան, բայց հիմա եթե կա, դեմ չէ, թող քանդեն։
Ճիշտ է, ճիշտ, համաձայն։
Ինչի՞ է դեք համաձայն։
Թող քանդեն։
Սա ձեր տաղավարն է։
Այո։
Այնիսկ թույլտվություն ունեիք, որ կարող եք այստեղ այս աշխատանքը իրականացնել։
Չգիտեմ։
Բաբոս։
Ընդհանուր բոլորին տվել են։
Ո՞վ էր։
Ինձ առանձին չեն տվել։ Մեր հրաշք առաջվա թաղապետարանի թաղապետի գլխավորությամբ։
Գետնանցումում առևտրով զբաղվողները հիմնականում խուսափում էին տեսախցիկի առաջ խոսել, բայց ասում էին, լուրեր ունեն, որ այդտեղ ամենաշատ կրպակներ ունեցողը Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը կամ նրա հետ փոխկապակցված անձն է, որն արտոնյալ կարգավիճակ ունի ըստ նրանց։ ՍՊՆ-ն էլ ասացին, կոչվում է բիզնես պրոգրես։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային կայքում, սակայն, այս ՍՊ-ի դիմաց հասարակությանն անհետ 3 անձանց անուններ էին։ Դրան շարքում չկար Վաչագան Ղազարյանի անունը։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Գեղամ Կարապետյանն ազատությանն ասաց. «Այո, բիզնես պրոգրես ընկերությունն այդ գետնանցումում մոտ 183 քառակուսի մետր տարածք է վարձակալել, ունի 26 կրպակ, բայց դրանցից 16-ն արդեն ապամոնտաժվել են»։ Վարչական շրջանի երկարամյա պաշտոնյան վստահեցնում է, չգիտի թե ով է այդ ընկերության սեփականատերը, ինքը գործ ունի թղթերի հետ, որտեղ վարձակալների անուններն են։ Իսկ մետրոյի անցումում 1 քառակուսի մետրի դիմաց վարձակալները վճարել են 3000-ից 4000 դրամ, ու ենթավարձակալության հանձնել ավելի բարձր գներով։ Պաշտոնյան ասում է, բոլոր վարձակալները նույն պայմաններով են տարածքներ վարձակալել, նրանցից որևէ մեկի պայմանագրում այնի կարծիքը չի եղել։
Արտոնական կարգավիճակ, ինչպես նախկինում, հենց էլ այս պայդրությամբ որևէ ընկերություն դեռ չունի, որտեղ միջ այդ տաղավարը չեն ապամոնտաժվել, որ ասենք, այս ընկերությունը ապամոնտաժեցին, մյուսները թողեցին։ Չէ՞ դա։ Նոր է սկսել ապամոնտաժել, եթե ձեր ասածը բիզնես պրոգրեսին է վերաբերվում, ապա առաջներ 16 տաղավար բիզնես պրոգրեսին ապամոնտաժվել։
Ի դեպ, վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Դանիելյանն ազատության հետ զրույցում նախկինում նշել էր, որ Լամբադա կամուրջի ներքևի աստիճանավանդակի հատվածի վարձակալը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդի Նարեկ Սարգսյանին պատկանող ընկերությունն է։ Դանիելյանն ասել էր, որ այդ հատվածի մի փոքր անկյունում տարիներ շարունակ ամսական 67,000 դրամով գործել է այդ ընկերությանը պատկանող ավտոլվացման կետն ու կուտակել շուրջ 55 միլիոն դրամի պարտք։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետն ասաց, թեև պարտքը մարվել է, բայց արդեն ծանուցել են Սարգսյանին, որ պայմանագիրը դադարեցնելու են։
Ժամկետը լրացել եմ, այլևս չենք ուզում շարունակել։ Բացի դրանից ինքեր այլ կան, որովհետև պայմանագրի մեջ կետ կա, եթե վարձակալը 3 ամիս ուշացնում է վարձավճարի գումարները, ապա Երևան համայնքի իրավունք ունի դիմելու և լուծելու պայմանագիրը։ Այսպես թե այնպես այդ կետերը խախտված են։ Բացի դրանից խախտված է նաև բարեկարգման հետ կապված կետը, այսինքն իրենց վարձակալած հատվածում երբևիցե չեն եղել ինչ-որ շինարարական աշխատանքներ կամ բարեկարգման աշխատանքներ։
Այնպես չէ, որ միայն քանդում ենք, նաև կառուցում ենք, ասում է Գեղամ Կարապետյանը, մատնանշելով Հրաչյա Քոչարից մինչև Նաիրի Զարյան և վրացական Խաչմերուկ հասնող հատվածներում 500 մետր երկարությամբ կառուցվող նոր մայթերը։ 20 տարուց ավելի ասած այդ մայթերը զավթված են եղել ու անանցանելի հետիոտների համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի բանակցությունների արդյունքում Սիրիայում սահմանվում է նոր հրադադար, լսենք Ազաբաբայանին։
Թուրքիան կանգնեցրել է ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, սակայն եթե կարիք լինի, գործողությունները կվերսկսվեն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ կարիք չկա վերսկսել ռազմական գործողությունները Սիրիայում, քանի որ Միացյալ Նահանգները թուրքական կողմին տեղեկացրել են հյուսիսում սահմանամերձ տարածքից քրդական ուժերի լիակատար դուրսբերման մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այս հաղորդագրությունը տարածել էր Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների 6 ժամ տևած հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ միջնորդությամբ հաստատված հրադադարի 5-օրյա ժամկետը լրանալուց ժամեր անց Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Էրդողանը 3 պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում համատեղ ռազմական բարեկության մասին եւ քրդական ուժերին սահմանամերձ շրջանը ազատելու նոր վերջնաժամկետ են ներկայացրել։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները 3 Սոչիում տևել են 6 ժամից ավելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ կողմերին հաջողվել է ընդունել պատմական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Համաձայնագրի հիմնական դրույթները 3 Սոչիում կայացած մամուլի ասուլիսի ներկայացրել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները։
Начиная с 12:00
23 октября 2019 года на сирийскую сторону. Թուրք-սիրիական սահմանի սիրիական հատվածում Թուրքիայի հրճակած անվտանգության գոտուց դուրս։ Քրդերը ստանում են լրացուցիչ 150 ժամ, մոտ 6 օր Սիրիայի սահմանամերձ շրջանները լքելու համար։ Նրանք տեղափոխվում են ավելի խորը թուրքական սահմանից հեռու։
Начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 км от границы к западу и востоку։
Քրդական ուժերը սահմանից շուրջ 30 կիլոմետր հեռանալուց հետո Ռուսաստանը եւ Թուրքիան համատեղ կվերահսկեն սահմանը 10 կիլոմետր խորության վրա դեպի արևելք եւ նույնքան դեպի արևմուտք, ընդ որում որպես շփման գիծ հաշվում են ոչ թե դե յուրե սահմանը Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, այլ այն գիծը, որից արևելք Թուրքիան հայտարարել է անվտանգության գոտի։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, պարբերաբար հայտարարում է, որ աջակցում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականության։ Սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտու ստեղծումը Սիրիայում թուրքական զինված ուժերի գործողությունների հայտարարված հիմնական նպատակներ։ Ռուսաստանը փաստորեն ընդունում է, որ այդ 32 կիլոմետր խորություն ունեցող տարածքը Թուրքիայի անվտանգության գոտին է։ Համաձայնագրով նախատեսված է բոլոր քրդական ուժերը դուրս բերել Մանբիջից եւ Թալ Ռիֆաթից։ Հետաքրքիր է, որ երեկվա բանակցություններում չի քննարկվել Սիրիայի հյուսիսարևելքում թուրքական անվտանգության գոտում թուրքական զորքերի մնալու ժամկետը։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բանակցություններից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել էր, որ չի քննարկվել։ Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ երեկվա բանակցությունների շնորհիվ հնարավոր կլինի խուսափել նոր կործանիչ պատերազմական գործողություններից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես երեկ բանակցություններից հետո ասել էր, թե Պուտինի եւ Էրդողանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ըստ էության ապահովում են Սիրիայում թուրքական գործողությունների դադարեցումը։ Լավրովը նաեւ կարևորել էր այն, որ սիրիական սահմանապահները կսկսեն վերահսկել սահմանը։ Սիրիայի հարցերով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Չեֆրին Պուտին Էրդողան երեկվա համաձայնագիրը մեկնաբանելիս ասել էր, թե կասկածում է, որ քրդերը կթողնեն համաձայնագրում նշված շրջանները։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարել է, որ եթե քրդական զինված ուժերը չնահանջեն այդ տարածքներից, ստիպված կլինեն պատերազմել թուրքական բանակի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն ըստ էության դավաճանեցին քրդերի, նրանց մենակ թողնելով սահմանին, այսօր հայտարարել է Պեսկովը, հավելելով, եթե քրդական ուժերը չթողնեն նշված տարածքը, ապա Սիրիայի սահմանապահներն ու Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը ստիպված կլինեն նահանջել, այսինքն քրդերին մենակ կթողնեն։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում համոզված են, որ խաղաղության աղբյուր օպերացիան եւ ռուսների հետ գործարքը ռազմական եւ դիվանագիտական նվաճումներ են, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքական մամուլը հաղթական է որակում նախորդին Սոչիում կայացած Պուտին-Էրդողան հանդիպման արդյունքները։ Այսօր առաջատար պարբերականների առաջին էջերին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնության մասին լուրերն են։ Այսպես թուրքական Յենի Շաֆաքը, անդրադառնալով երկու նախագահների միջև Սիրիայի հյուսիսային շրջանների եւ Եփրատ գետից արևելք ընկած տարածքների, այդ թվում թուրք-սիրիական սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտու վերաբերյալ 10 գետից բաղկացած ասաց հուշագրին, գրում է. Խաղաղության ակունք գործողությամբ Թել Աբյադում եւ Վրասալ Այնում ստեղծված անվտանգության գոտին Միացյալ Նահանգներին ընդունել տված Թուրքիան Սոչիում երկրորդ հաղթանակն է տանում։ Սթար եւ Օրթադոու թերթերը ռուս-թուրքական համաձայնությունը պատմական են համարում։ Թուրքիայի թերթն էլ գրում է, թե Էրդողանը Պուտինից էլ ստացավ իր ուզածը, այսպիսով վերջակետ դնելով անվտանգության գոտու հարցում։ Թուրքական Բիրգյուն թերթը սիրական հարցի լուծման հասցեն Դամասկոսն է, գլխագրով հոդվածում ընդգծելով համաձայնագրի առաջին կետը, որով կողմերը հաստատում են իրենց հավատարմությունը Սիրիայի քաղաքական միասնությանը, գրում է, թե այսպիսով փաստացիորեն ճանաչվում է Ասադի իշխանությունը։ Պատահական չէ, որ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է, սատարում է Սոչիում կայացած համաձայնությունը։ Սոչիի հուշագիրը հաղթական է համարում նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անադոլու գործակալության հետ հարցազրույցում Չավուշօղլուն նշել է. Այս համաձայնագիրը շատ կարևոր է մեր ազգային անվտանգության տեսանկյունից, այն պատմության մեջ կամրագրվի որպես դիվանագիտական և քաղաքական հաջողություն։ Ջմհուրիեթ պարբերականի սյունակագիր Մուստաֆա Բալբայը, վերլուծելով Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև ավելի քան 6 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությունը, գրում է, թե այսպիսով թուրքական սահմանների անվտանգությունը ամբողջովին միջազգային օրակարգի հարց դարձավ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի հաջողությանը այս գործընթացում, հոդվածագիրը նշում է, թե հարցի վերջնական լուծման համար անհրաժեշտ է բանակցել Սիրիայում բոլոր կողմերի հետ։ Խաղաղության ակունք գործողության շարունակությունը ինչու չդարձնել երկխոսության ակունք, գրում է Ջմհուրիեթի սյունակագիրը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ադրբեջանում անցած շաբաթավերջին ոստիկանները մի իսկական ջարդ էին կատարել։ Միջազգային կառույցները դատապարտում են այդ գործելակերպը, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել միջազգային կառույցներն ու քաղաքական ուժերը միաձայն քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին անցած շաբաթ օրը անդիմադիր ցուցարարների դեմ գործադրված բռնությունների համար։ Դա ելևս անհնար է հանդուրժել, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի ազդեցիկ խմբակցություններից մեկը, սոցիալ-դեմոկրատների Դաշինքը, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Վերջին բռնությունները ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին, թե որքան խորն է իր Համալիևի արհամարանքը մարդու իրավունքների, խոսքի և հավաքների ազատության և իր երկրի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների հանդեպ, հայտարարել է խմբակցության փոխնախագահ Կատի Պիրին։ Կոչ են կանում Եվրամիության բարձրագույն հանձնակատարին Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրոպական հանձնաժողովին դադարեցնել Բաքվի հետ հետագա բանակցությունները երկկողմ հարաբերություններն ընդլայնող համաձայնագրի շուրջ, քանի դեռ Ադրբեջանի կառավարությունը լիովին չի իրագործել իր պարտավորությունները հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցում, հավելել է խմբակցության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատու Տոնինա Պիկուլ։ Լարվածությունը սկսվել էր ցույցից դեռ մի քանի օր առաջ, երբ Բաքվի իշխանությունները հերթական անգամ մերժել էին քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու ընդդիմության դիմումն ու առաջարկել ցույցն անցկացնել ծայրամասային ավաններից մեկում։ Ընդդիմությունը չէր համաձայնել, աջակիցները հավաքվել էին գլխավոր հրապարակներից մեկում, հանրահավաքը չսկսած, սակայն ոստիկանները գործի էին անցել և ցուցարարների ձեռքերն ոլորելով, բռնի ուժ գործադրելով բերման ենթարկել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ձերբակալվել էր ավելի քան 6 տասնյակ մարդ։ Ընդդիմությունը մինչդեռ ընդդում է, թե նրանց թիվն անցել է 100-ից։ Ընդ որում ոստիկանությունը ընտրվել ոչ միայն ընդդիմության աջակիցները, այլև առնվազն 10 առաջնորդներ, այդ թվում ժողովրդական ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Վերջինս նույն օրը բանտից ազատ էր արձակվել բռնության ակնհայտ հետքերով։ Հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հաղորդել էր, որ նրա գլխին և մարմնի վրա կապտուկներ ու հարվածների հետքեր են եղել։ Ֆիզիկական բռնությանն ու ճնշումներին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները նաև պետական քարոշչամեքենան էին միացրել։ Օրեր շարունակ պետական և իշխանամերձ լրատվամիջոցները հետևողականորեն լուրեր էին շրջանառում, թե իբր այդ ցույցը կազմակերպվել և հովանավորվել է Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Պնդումները հաստատելու համար ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկն անգամ հերարցակել էր Միացյալ Ընդդիմության ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Գյուտակին Հաջիբելի հեռախոսազրույցների գաղտնի ձայնագրությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանատան և Եվրամիության առաքելության աշխատակիցների հետ։ Թեև այս տեսանյութերը մի քանի ժամ անց հեռացվել էին համացանցից, սակայն անարձագանք չէին մնացել։ Բաքվում Ամերիկայի դեսպանատունը մի կողմ թողնելով դիվանագիտական բառապաշարը 3 կոշտ քննադատական տեսաուղերձ է հրապարակել, որը տեղադրվել է դեսպանության պաշտոնական կայքում։ Վերջին մեղադրանքները Միացյալ Նահանգների հաստեին, թե Ամերիկան շահագրգռված է Ադրբեջանում անկայունություն տարածելու մեջ, անհեթեթ են եւ սուտ հայտարարել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մայքլ Դիքերսոնը։ Բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, որ անկախության առաջին օրից Վաշինգտոնն աջակցել է անկախ ու ժողովրդավար Ադրբեջանի կայացմանը եւ տարիներ շարունակ միլիարդավոր դոլարներ տրամադրել այդ նպատակին։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել կրթության մշակույթի սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը։ Փոխնախարարը խոսել է ծրագրային նախաձեռնությունների, ինչպես նաև մրցութային դրամաշնորների մասին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Պետությունը շատ խնդիրներ ունի իր առջև դրված։ Այդ խնդիրներից են կրթության և մշակույթի միաձուլման խնդիրը, որովհետև 21-րդ դարում խոսել մշակույթի մասին և շրջանցել կրթությունը հնարավոր չէ, ինչպես և հնարավոր չէ խոսել կրթության մասին և շրջանցել մշակույթը։
Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի ձմեռային այգում այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանի հանդիպումը լրագրողների հետ նվիրված էր մշակույթի ոլորտում ձեռնարկվող առաջնահերթ խնդիրների որոշակի կարգավորումներին և մինչև այս տարեվերջ դրանց հնարավոր հանգուցալուծումներին։ Փոխնախարարը ներկայացրեց նաև իր խոսքով հեռանկարային նախադեպը չունեցող ոլորտի կարգավորմանը միտված որոշ նոր նախագծեր։ Առաջին հերթին Արա Խզմալյանն անդրադարձավ մրցութային կարգով տրվող դրամաշնորներին, շեշտելով, որ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել մրցութային պայմաններում։
Կարծում եմ, որ մենք ընտրել ենք շատ ստույգ ճանապարհ, այնպիսի պայմաններ դնել դրամաշնորների, դրանք գուցե թվան սկզբից շատ բարդ պայմաններ, բայց ի վերջո այնպիսի պայմաններ դնել, որոնք հնարավորություն կտան և ճանապարհ կբացեն առավելապես պրոֆեսիոնալ հանրության համար։ Եվ մենք այսուհետև շատ խիստ չափանիշներով ենք ընտրելու դրամաշնորային նախագծերը։ Պետք է բեռնաթափենք մշակույթի սիրողական սոցիալական գործառույթը։ Պետք է խոստովանեմ, որ տարիներ շարունակ մշակույթի նախարարությունը ստանձնել է իր ուժերից վեր սոցիալական բեռ, սոցիալական պատասխանատվություն, և դրա հետևանքով աշխատելով բավարարել բոլորի պահանջները և աջակցել բոլորին, արդյունքում պարզվում է, որ մենք չենք կարողանում իսկապես արժեք ներկայացնող խմբերը, արժեք ներկայացնող ստեղծագործությունները հանրայնացնել և դուրս բերել միջազգային շուկա։
Իհարկե, ֆինանսական ռեսուրսները սակավ են, բայց փոխնախարարը համոզված է, որ դրանք այսուհետ հնարավոր կլինի ճիշտ բաշել և արդյունավետ կիրառել ճիշտ բյուջետավորման և ճիշտ մշակութային քաղաքականության շնորհիվ։ Դրամաշնորների նոր պայմանները նախարարությունը կհրապարակի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Փոխնախարար Արա Խզմալյանի խնդրեցի առանձնացնել ոլորտի կարևորագույն հիմնախնդիրներից երկուսը։
Կառուցվածքային համակարգային առումով մի քանի խնդիր։ Օրենսդրական բարեփոխումների լուրջ անհրաժեշտություն ունենք։ Աշխատանքային օրենսգրքի հետ կապված, օակների մասին օրենքի հետ կապված, կառավարության որոշումներով շատ բան կարելի է կարգի բերել, հաստիքային աշխատողների խնդիրը։ Մենք ստիպված կառույցներում օրենքի պահանջից ելնելով տարիներ շարունակ ծանրաբեռնում ենք կառույցները անարդյունավետ ռեսուրսով, և մեր պոակների տնօրեններից պահանջում ենք արդյունք, ինչպես մի կողմից սոցիալական խնդիր, մյուս կողմից մասնագիտական խնդիր։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք հասկանանք, մենք գնում ենք ոլորտի մասնագիտացմանը, մենք գնում ենք պոակների տնօրեններին աջակցելու ճանապարհով և նրանց հանդեպ մեր պահանջները բարձրացնելու ճանապարհով, թե մենք շարունակում ենք իներցիոն ձևով պետական ռեսուրսը այսպես տալ անարդյունավետ գործունեությանը, փոշիացնել ըստերության։ Այսինքն, սա մեկ խնդիր։ Գնումների մասին պարոն Մկրտչյանը հրաշալի հիշեցրեց։ Մի բան հաջողվեց անել, շնորհիվ իմ գործընկերների, մի դարձ բրցանք, ինչպես ասում են։ Պետական գնումների մասին լրամշակում եղավ կարգի մասին, և ստեղծագործական բաղադրիչ պարունակող բոլոր գնումները այսուհետև կարող են արվել մեկ անձից։ Այսինքն, այն անհասկանալի գլխացավանքը, որ տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք մեր պետական ստեղծագործական կառույցներում, այլևս վերանում է։
Սունդուկյանի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էլ չդիմացավ և իր հերթին ամբիոնին մոտենալով հավելեց.
Ամենակարևոր բանը, որ տեղի է ունեցել, այո, կադրային այս փոփոխություններից հետո, դա մշակութային կառույցներ և նախարարություն երկխոսության կայացումն է։ Նախարարությունը լսում է մշակութային կառույցների խնդիրները և դիալոգի մեջ է մտնում։ Ոչ վաղանցյալում մենք ունեինք կռիվներ, ոչ վաղանցյալում մենք ունեինք այլ երևույթներ, այսօր պատկերը բոլորովին այլ է։
Կարծում եմ, որ մենք կարիք հնարավորություն ունենք համատեղ ուժերով քայլ առ քայլ ոլորտը կարգավորել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հազնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն ներքին հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սեր տարի դուրս եկավ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։